Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien vasario 14 dieną Katalikų bažnyčia mini ne tik tai įsimylėjusių žmonių globėją vyskupą Šventąjį Valentiną, bet taip pat plačiai minimi yra šventieji Kirilas ir Metodijus, rytų Europos globėjai. 9 amžiuje gyvenę šventieji, kuriuos popiežius Jonas Paulius II yra paskelbęs rytų Europos globėjais. Ir šalia Šventojo Benedikto ir šalia kitų šventųjų šie globėjai yra mūsų Europos palydėtojai, nes jie skelbė apie vienybę, apie tai, kad reikia senajam žemynui išsaugoti krikščionišką tikėjimą. Šioje laidoje, katechezės laidoje, dalyvauja Kauno Stačiatikių bažnyčios diakonas Konstantinas Pankrašovas. Sveiki gyvi.
Sveiki, sveiki, brangiai klausytojai ir sveiki tėvė.
Taip ir įkalbinsiu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien ir kalbėsime apie šventuosius Kirilą ir Metodijų. Diakone Konstantinai, gal galite, na štai trumpai pristatyti šiuos šventuosius, kuriuos ypatingai gerbė taip pat ir Stačiatikių bažnyčia ir juos taip pat mini savo liturgijoje, tiesa kitų laikų. Ir taip pat jie yra žinomi visiems rytų kraštams.
Mielas tėvė, trumpai neišeis, todėl kad čia tokie broliai ir tie, kaip sakant, gyvenime nuveikia, kad vajė. Pradėsim nuo to, kad šventieji broliai Kirilas ir Metodijus, tai yra jų jau vienuoliški vardai. Kirilo vardas buvo Konstantinas, o Metodijaus vardas krikšto buvo Michailas. Gimė jie Graikijoje prieš daugiau kaip 1000 metų, tai yra dar tais laikais, kai bažnyčia nebuvo pasidalijusi. Teigiama, kad Kirilas ir Metodijus buvo kilę iš gan žinomos ir garbingos šeimos, gyvenusios labai jau gražiam mieste, Tesalonikų mieste, tai buvo kraujo ir tikėjimo broliai. Evangelijos šviesos nešėjai slavams, todėl praminti slavų tautų apaštalais. Jie nuo seno liaudėje gerbti kaip šventieji, oficialiai visuotinė bažnyčioje paskelbti šventaisiais tik 1880 metais popiežiaus Leono 13. Gyvenimo kelias, kaip ir sakiau, buvo labai nepaprastas, todėl kad ir patys žmonės buvo nepaprasti. Nėra išlikę daug faktų apie Kirilą ir jo brolių Metodijų. Jų gyvenimai buvo aprašyti senąją slavų kalbą dviejose knygose Vytaje. Dėl patikimų istorinių šaltinių stokos atsirado daugybė legendų apie Kirilo ir Metodijaus asmenybės. Broliai gimė kilmingojo, kaip ir minėjo, graikų šeimoje. Kirilas buvo jauniausias iš 7 vaikų. Dar paauglys pajuto didelį troškimą studijuoti. Jaunas būdamas persikėlė į Konstantinopolį, kur studijavo teologiją ir filosofiją. Kirilas buvo labai gabus ir domėjosi viskuo. Astronomija, geometrija, retorika ir muzika. Tačiau jo išskirtiniai gebėjimai labiausiai atsiskleidė kalbotyros srityje. Be gimtosios graikų, Kirilas puikiai mokėjo lotynų, arabų ir hebrajų kalbas. Metodijus, baigęs mokslus vienoje Bizantijos imperijos užsienio provincijų, pradėjo tarnautojo karjerą. Tačiau vėliau metė darbą ir pasirinko vienuolyną. Kaip aš sakau, ne mes pasirenkame, o Dievas mus pasirenka iš mamos iščių. Šie abu broliai šventieji buvo gana skirtingo būdo. Vyresnysis Metodijus jį paveldėjo iš tėvo. Jis buvo apdairus administratorius ir tvirtos valios. Kartą savo oponentams jis pasakė, veltui jūs su manimi ginčijatės, vis tiek atsitrenksite į geležį. Dėl šių savybių jam buvo patikėta vadovauti vienai slavų kolonijai Makedonijoje. Jaunesnysis Konstantino vadinėsis Kirilas labiau mėgo ne audringą politiko gyvenimą, bet studijų ramybę ir ramias dienas Konstantinopolio rūmose, kur kiek laiko tarnavo imperatoriaus pažu. Mėgo, kaip aš sakau, bibliotekos kvapą, knygų kvapą, popieriaus kvapą. Baigęs mokslus Fotijo mokykloje, ėmėsi mokytojo darbo. Tačiau nei vienam, nei kitam jų pradėtas kelias nebuvo skirtas. Dievulis pasirinko ir pažymėjo juos kitom dovanom. Kristus apaštalams liepė, Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šventosios bažnyčios istorija nužymėta misijų į pagonių kraštus ir tų kraštų kultūros transformacijos po susidūrimo su krikščionybe. Tai iš ties įdomu, neždavo ne tik tai būtent žinę apie prisikėlusi mūsų viešpatį, bet nešė ir kultūrą. Tai vis dėlto yra labai labai svarbu. Daugeliui tautų krikščionybė reiškia ne tik Kristaus globą ir šventosios dvasios bendrystę, bet ir civilizacijos šviesą. Ketvirtam amžiuje misionierius šventas Mesropas Maštocas sukūrė raštą armėnams, kurio dėka pastaruosius pasiekė ne tik evangelija, bet ir to meto mokslas. Tuo pačiu metu šventasis Frumentijus su bendražygiais kūrė raštą etiopams, misionieriui Kaukaze gruzinams. Kaip rašo garsų šventųjų tėvų tyrinėtojas Jonas Majendorfas, bizantiškojų evangelijos sklaidos metodų buvo ne tik raštų ir liturgijos vertimas į krašto tautos kalbą, bet ir naujų bažnyčių steigimas pagal didžiosios bažnyčios Konstantinopolyje modelį. Šio modeliu sekė ir šventieji Kirilas bei Metodijus. Šventasis Kirilas, kuris iki tapimo vienuoliu buvo žinomas Konstantino filosofo vardu, buvo žymaus rytų bažnyčios šventojo Fotijaus mokinys. Kai Konstantinas pradėjo savo mokslus Konstantinopolyje, Fotijus dar buvo pasaulietis, mokslininkas. Savo išmintimi garsėjęs visoje imperijoje. Pasakojama, kad jis mintinai mokėjęs šimtus knygų. Vėliau šis mokytojas taps švento Kirilo dvasinių vadovų, dvasios tėvų, Konstantinopolio patriarchų, kuris siūs Kirilą apaštalauti į svetimas šalis. Kirilo brolis Metodijus nebuvo toks išsilavinęs, tačiau turėjo kitų misionieriškų savybių, reikalingų šioje tarnystėje. Metodijus buvo kieto charakterio, praktiško mąstymo, puikus administratorius bei vadovas. Pasakojama, kad kartą, kai besiginčiant su pagonėmis, šis paklausė, kodėl jūsų kakta prakaituota, Metodijus atšovė, todėl, kad diskutuoju su kvailiu. Mąstytojo gyvenimą linkusiam Kirilui Metodijus buvo tarsi morta Marijai. Jiedu vienas kitą dar neįpapildė. Dėl to buvo, manyčiau, kad pas juos ir daug kivirčių, bet vis viena Dievo malonės ir Dievo globoje būdami jie visą laiką surasdavo tam tikrą patį tikriausią kelią. Svarbiausia brolių misija tapo slavų tautų, Panonijoje teritorija apimanti dabartinę Vengriją, dalį Austrijos, Sloveniją, Slovakiją, Bosniją, Hercegoviną ir Moraviją, dabartinė Čekija, evangelizacija. 862 metais šventas Fotijus išsiuntė brolius atrodytų eilinę jų misiją, tačiau būtent ši misija slavams pelnys jiems amžiną šlovę. Moravijos kunigaikštis Rastislavas paprašė Konstantinopolio pagalbos, nes iki tol darbavėsi vakarų misionieriai, diegė lotyniškąjį pamaldumą, patyrė nesėkmę. Įgyjęs išsilavinimą tų laikų mokslo sostinėje Kirilas nutarė pradėti misiją nuo švietiškos bendruomenės būrimo ir tekstų vertimo. Manyčiau, kad tas pats netgi ir švietimas yra kiekvienoj šaly, kiekvienoj pasaulio dalis skirtingas. Vieniems tinka kultūra, kitiems tinka, ir pat atleisk, lazda, bet vėlgi visa tai dėl ko daroma? Kad žmogų privesti prie Dievo. Ne visiems reikia glostyti galvą, bet kažkam tai reikia duoti ir spriktą.
Nu, anais laikais tai gal ir tiko, bet šiais laikais, taip sakant, tiems, kurie nepažįsta Kristaus, tas priktas arba lasda tikrai tik pakenktų, turbūt, kaip manot.
Tikrai, tikrai, tėve, taip. Dabartinis žmogus yra visiškai kitoks ir mes turime labai daug informacijos, daug sklaidos, daug raidos. Mes kitokie, mes kitaip girdime. Vėlgi praėjo labai daug ir metų. Mūsų palytėjo Dievas kitaip. Dabartiniam žmogui be abejo reikalingas gražus prieimas, švelnus paaiškinimas, nes dabar gyvenimas yra tiek sudėtingas ir sunkus, kad žmonės pavargę ateina į bažnyčią, ieškodami globos ir ieškodami kažkokio užtarimo. Ir aš matyčiau, kad mes būdami bažnyčioje jau pakviesti Dievo, mes turėtume kažkaip tai priglausti tą žmogų prie širdies ir duoti jam, nes ateina ir pasako, man nieko nereikia iš tavęs, sako, jeigu gali tik tai apkabink. Va, ko žmogui reikia ir aš manyčiau, kad per tą mūsų šilumą ir per tą mūsų geronoriškumą ir gėrį mes tikrai galime pakviesti daug daugiau žmonių, nei turime dabar.
Taigi, tęskime apie slavų kraštų apaštalus, kaip jiems sekėsi štai atvykus į slavų kraštus, kaip jiems sekėsi Evangelijos žinias kleisti, nuo ko jie pirmiausiai pradėjo.
Taip, kadangi tuo metu slavai neturėjo jokio rašto, broliai pradėjo nuo paties slaviško rašto kūrimo. Tai buvo sukurta glagolica, pirmasis slavų raštas, tapęs pagrindu jų mokinių sukurtai kirilicai, raštui išplitusiam visame slavų pasaulyje, pavadintam jų mokytojo garbei. Atsiveria galimybė ne tik melstis gimtąją kalbą, bet ir susipažinti su pasaulio raštyje. Buvo atvesti viso pasaulio mokslo laimėjimai. Naujasis raštas visiems laikams susijo slavų kultūrą su krikščionybe. Jis yra kupinas krikščioniškos simbolikos. Raidė Ž, jeigu kažkas prisimena ar matė rusų kalboje, broliai sukūrė iš raidės H, tai atrodo kaip X, kuria prasideda Kristaus vardas ir pavadino ją žyvėte, gyvenkite. Kitų raidžių pavadinimas A, Az, B, Būki, V, Vėdi ir taip toliau sudeda ryšlų pasakojimą. Aš raidės žinau, žodis yra turtas. Gyvenkite nuoširdžiai žemių gyventojai ir kaip pridera žmonėms, mąstykite mūsų pasaulio tvarką, tarkite žodį tvirtai, nes žinios Dievo dovana, drįskite skverbtis į dant esančiojo šviesą pasiektumėte. Šis krikščionybės idėjomis persmelktas kūrinys buvo naudojamas tiek administracinėse raštuose, tiek grožinėje ir mokslinėje literatūroje. Bei tebėra naudojamas daugelio slavų tautų. Evangelijos šviesa perkeitė visą šių kraštų gyvenimą ir persmelkė kiekvieną jo sritį. Bet ir apie ką ir minėjau, kad ne vien tik tai vertimas būtent atneštų tekstų, bet tai, kad atnešta buvo ne vien tie tekstai, bet ir kultūra. Kultūra iš Graikijos, kultūra iš Romos, kultūra atnešta būtent Europai kitokia, nei buvo ir taip pačiai slavų tautai. Brolių dėka atsirado ir naujas kalbinis darinys – bažnytinė slavų kalba. Nuo pat ankstyvosios krikščionybės laikų Dievo garbos kalba skiriasi nuo kasdienės kalbos. Kristaus laikais gatvėje žydai kalbėjosi aramėjiškai, o Dievą šlovindo hebrajiškai. Krikščionys graikai gatvėje kalbėdavosi tarmiškai, o meldėsi ir skaitinius skaitė bažnytinė graikų kalba, kuri įtaką padarė tiek žydų, tiek poetinė graikų kalbos, bet to ji buvo kupina neišverčiamų hebraizmų. Amen, aleliuja ir kita. Lygiai taip pat formavosi bažnytinė slavų kalba, kurie atsirado neįprastas vaizdingos konstrukcijos iš graikų ir hebrajų kalbų, neišverčiamos frazės bei nauji slaviški žodžiai sukurti tam, kad įvardytų iki tol nepažintus dvasinius reiškinius. Nes ne kiekviena kalba netgi ir ta tarminė turi tuos gražius kažkokius vaizdingus pavadinimus, tai reikia kažkaip tai atnešti iš kitos kalbos ir gaunasi. Iš tiesų žmogus kitas ir nesupranta, kas tai yra. Prieina, pavyzdžiui, prie dvasininko ir sako, ką reiškia aleliuja, ką reiškia amen. Sako, aš nesuprantu, kada pradedi aiškinti, ką tie žodžiai reiškia, susidomi ir pradeda prašyti dar tos literatūros, nes mes per mišes naudojame būtent bažnytinę slavų kalbą, kas žino rusų kalba, tai daug maž supranta, o kas nelabai žino, tai tai prašo, kad išversti ar tą žodį, ar tą žodį, ar dar kažkokį žodį. Na ir išeina, kad mes taip pat šiek tiek apaštalaujame.
Norėjau klausti apie tos naujos kultūros atnešimą. Kartais sakoma, kad vis tiek verta išsaugoti tai, kas yra savita, kas yra mūsų protėvių ir priimti tas naujas tradicijas reikia labai atsargiai. Ir krikščionybė vis primetama, kad štai atnešė kažkokią naują kultūrą, o pamynė tai, kas buvo sena. sena tose tautose, tose kraštuose, į kuriuos krikščionybė atėjo. Kaip galėtume atsakyti tiems kritikams, oponentams, žodžiu, apie tos naujos kultūros atėjimą, naujų savokų, naujų minčių, naujų ženklų atėjimą į kultūrą, kokie čia iššūkiai, kokie čia problematika?
Manau, tėve, kad tikrai taip, jūs gerą uždavėte klausimą, nes iš tiesų ir ateina į mūsų bažnyčią ir klausinėja, kodėl taip, kodėl taip, kodėl ne taip, kaip anksčiau viskas buvo. Manyčiau, kad jeigu plačiau žiūrėti ir pamastyti, reikia priimti, kas ateina naujo, bet be abejo nepamiršti savo šaknų, savo kultūros būtent šio krašto, į kur atėjo ta naujovė. Bandyti, aišku, suderinti ne visą laiką įmanoma, nesuderinamus dalykus suderinti, bet vis dėlto manyčiau, kad reikia perduoti ateinančiom kartom, kas buvo. Ir tai krikščionybė nieko, kaip sakau, tokio drastiško netnešė, kad pamintų mūsų, ką mes turėjome, kokia mūsų praeitis Lietuvoje ir tos gražios tradicijos. Visą galima vis dėlto, na ir ne tai, kad sutapatinti, bet nieko naujo. Pažiūrėkite, ta pati graži šventė, man paprašiausiai dabar į mintį atėjo žolinė. Nuostabi šventė. Marijos paėmimo į dangų šventė. Tai kaip gražu. Tos pačios pašventinimas žolės visai neseniai buvo duonos šventė, šventosios agotos. Nuostabu. Taip pat buvo ir anksčiau daroma, tik tai buvo daroma nevardan Kristaus, nevardan mūsų šventos trejybės šventinama ta duona, o buvo garbinama kažkas kita, paprasčiausiai pati duona, pats grūdas buvo šlovinamas. Dabar mes vėlgi pas mus šventės tos gražios ir atneša vaisius šventinti, šventiname Dievo garbei. Manyčiau, kad daug yra panašumų. Bet pamiršti negalima, nieko negalima pamiršti nei apie mūsų ąžuolus, nei apie mūsų gilius.
Kitaip sakant, krikščionybė turbūt ir Kirilo ir Metodijaus apaštalavimo laikais ir dabar siekia turbūt apvalyti tas tradicijas nuo tokių stabmeldystės formų, nuo to, kas žmogų sulaiko tik ties kūriniais ir kreipia žvilgsnį į kūrėją, į patį Dievą, iš kurio atėjo, bet kurie dalykai mums brangus ir svarbus, tiesa?
Tikrai taip, tėve. Būtent. Aš tai ir norėjau paminėti, kad visa, ką mes turime, tai yra Dievo garbiai. Mes esame sukurti tam, kad šlovintume Dievą ir dėkotume Dievui už jo dovanas, už jo pasaulį sukurtą, už medžius, už vaisius, už gyvūnus, už viską, ką mes turime šalia, už mūsų pačius, už tos žmonės, kurie mūsų supa. Mes sukurti, kad mes šlovintume, garbintume ir dėkotume. Tai būtent ir tais laikais, Kirilo ir Metodijos laikais buvo, jie būtent tą mintį ir atnešė, kad ne medžiui reikia dėkoti, kad jis yra ir ne vaisiui, o Dievui, kad yra tas medis, nes Dievas sukūrė būtent žmogui, o žmogus turi dėkoti ir šlovinti mūsų Dievą.
Gal yra žinoma, su kokiais iššūkiais susidūrė šitie slavų kraštų apaštalai atvykę į slavišką žemės?
Tėve, žinokit, įsivaizduoju, kad su baisiais iššūkiais įsivaizduoti, žinoti būtent slavų temperamentą ir jų gausą, kaip ateidavo būtent Kristaus tikrojo tikėjimo nešėjai į slavų žemės. Oi, buvo sunku. Konkrečių dalykų gal ir nėra išlykę, kaip juos skriausdavo būtent tos nešėjus, bet manyčiau, kad buvo tikrai, tikrai sunku.
Bet, pavyzdžiui, kiti nukentėjo net iki, kaip sakant, kankinystės, turėjo už krikščionišką žinią atiduoti savo gyvybę. O štai Kirilas ir Metodijus tikriausiai surado raktą į žmonių širdis, nes jie nemirė kankinio mirtimi, tai tikriausiai jiems sekėsi neblogai.
Taip, tėve. Manyčiau, kad būtent va, tas derinys tarp Kirilo ir Metodijos, kad Kirilas buvo, kaip aš pasakyčiau, tikriausiai diplomatas, jisai visuomet ieškodavo to gero rakto į širdį žmogaus, o Metodijus buvo toksai gan griežtas ir konkretus, tai manau, ta sintezė, ta broliška meilė ir su Dievo pagalba, jie surasdavo tos raktelius, kas per meilę, kas per tą, kaip minėjau, lazdą, bet visien išeidavo, viskas eina per meilę. Ir manau, kad Kirilas dasistuksendavo iki žmogaus širdies būtent per meilę. Kaip ir sakoma, kaip ir minima, mano pasakojime, kad Dievas tapo žmogumi tam, kad per jo sūnų pažintume tėvą. Nuo pasaulio sukūrimo jis prabildavo į žmogų žmogiškai, nusižemindamas, išsakydavo savo žinią žmogui suprantamais įvaizdžiais. Taip ir šventasis apaštalas pasidarydavo visų vergas, kad tik juos laimėtų. Žydams žydų, įstatymo besilaikantiesiems įstatymo tarnų, neturintiems įstatymo, neturinčių įstatymo, silpniesiems silpnas. Vat aš manyčiau, tai yra ir Kirilo ėjimas į žmogaus širdį. Šiuo pavyzdžiu sakė slavų apaštalai, tapdami jiems mokytojais ir prabildami į slavus slavų kalbą. Būtent apie ką jūs paklausėte, aš manyčiau, kad tokiu būdu jie ir išliko gyvi. 867 metais Kirilas ir Metodijus išvyko į Romą. Popiežius Adrianas II juos maloniai priėmė, patvirtino jų parengtus Biblijos ir liturginių tekstų vertimus į slavų kalbą. Kirilas įteikė popiežiui švento Klemenso relikvijas, kurias rado Kryme. Kol broliai buvo amžinajame mieste, Kirilas 869 metais vasario 14 dieną susirgo ir mirė. Palaidotas švento Klemenso bazilikoje. Kai Moravijo Rostislavą pakeitė jo vaikaitis Svetopelkas, kuriam prie širdies labiau buvo frankų dvasininkų tvarka, jis ėmė persekioti Kirilo ir Metodijaus mokinius, į kuriuos imta žvelgti kaip į eretikus. Metodijus buvo pasodintas į kalėjimą, po keliarių metų buvo paleistas, bet jau sunkiai sirgo ir pavargęs nuo patirtų kentėjimų mirė 885 metais balandžio 6 dieną. Jo pasiekėjai buvo įkalinti arba parduoti vergijai į Veneciją, tačiau kai kuriems jų pavyko pabėgti į Balkanus. Milžiniškas brolių darbas, kurį jie nuveikė Moravijoje, buvo paniekintas ir ištrintas. Tačiau jų pasiekėjus lydėjo sėkmė Bulgarijoje, kurios valdovas šventas Borisas Michaelis I priėmė krikščionybę išskėstomis rankomis ir paskelbė valstybinę religiją. Plati Kirilo ir Metodijaus mokinių veikla šalyje davė impulsą bulgarų literatūrai ir tapo pagrindu rašytiniai kultūrai. Kirilica buvo artimiausia bulgarams ir kitoms slavų gentims Bizantijos pasaulyje. Todėl Bulgarijoje gerbiami vadinamieji septyni apaštalai. Kirilas, Metodijus ir jų mokiniai Klemensas, Nahumas, Sabas, Gorazdas ir Angelarijus. Jų šventė minima Liepos 27 dieną. Tai manyčiau, kad va taip ir pasibaigė tas, būtent kol jie buvo gyvi, apaštalavimas visas, nešimas, jų vat dvasia, bet negalima pasakyti, kad pasibaigė. Viskas vyko ir toliau, viskas lėjosi per kraštus, nes neįmanomas tos upės buvo sustabdyti, ji siekė kitus krantus ir daėjo iki mūsų laikų, nes iki šioliai jiems meldžiamas yra būtent už studijuojantį jaunimą, už besimokančius vaikus, kuriems sudėtingiau yra mokytis ir nelabai turi talento, būtent tą linkmę tai prašoma būtent Kirilo ir Metodijaus globos, jiems tarnaujamos litanijos.
Prašoma, kad jie turbūt pagelbėtų, užtartų ir padėtų visus sunkumus nugalėti, taip kaip kadaise Kirilas ir Metodijus nugalėjo sunkumus, mokydamiesi vietinės kalbos ir sugalvodami, taip sakant, raides tam raštui, kurio nebuvo, tiesiog buvo kalba slavų, bet nebuvo raštų. Dar ir iki šios dienos, nuo pat 9 amžiaus, slaviška abėcėlė vadinama Kirilica. Taigi norėjau klausti, ko mus moko šie du slavų kraštuo apaštalai, kokių savybių štai iš jų galima būtų pasimokyti šiais laikais. 9 amžius labai seniai buvo, nors šių žmonių relikvijos yra gerbiamos štai bazilikose, bet taip pat jų pavyzdys yra išlikęs turbūt ir kokią savybę gal galėtumėte pabrėžti iš jų gyvenimo, nes paprastai mes žvelgdami į šventuosius kažkokią savybę atrandam, kažkokia mintis mums krinta į širdį. Ką jūs pastebėtumėte jų gyvenime, kas būtų aktualu ir šiems laikams?
Ačiū tėve, nuostabus klausimas. Praėjus 11 amžių po krikščionybės paplitimo slavų kraštuose, aiškiai matyti, jog brolių iš Tesalonikų palikimas yra gilesnis ir stipresnis nei bažnyčios kilimas. Abi krikščioniškosios tradicijos, tiek rytų ateinant iš Konstantinopolio, tiek vakarų ateinant iš Romos, gimė vienos bažnyčios širdyje, nepaisant skirtingų kultūrų. Skirtumai, jei jų šaknis tinkamai suprantamos, praturtina Europos kultūrą ir jos religijos tradiciją, bei skatina dvasinį atsinaujinimą. Esame kviečiami atsiversti kitiems, ieškoti bendrystės ir noriai dalintis kultūrinės bei dvasiniais turtais. Manyčiau, kad tai yra svarbiausias būtent šių nuostabių apaštalų. Kirilo ir Metodijaus į mūsų kreipimasis, kad mes neštume tą gražią žinią vienas kitam. Ir kaip popiežius Jonas Paulius II minėjo, kad Europa turi kvepuoti dviem plaučiais. Būtent, ir manyčiau, ta alegorija yra nuostabi. Tai, kad mes esame vienas kūnas. Mes esame vienas kūnas ir mes turime vis dėlto nešti tą gėrį, tą meilę. Ir kada mes pradėsime keistis, viskas aplink mus pradės keistis. Reikia pradėti visuomet nuo savęs. Aš esu toks, taip, bet aš galiu būti geresnis. Ir Kirilas ir Metodijus būtent jie nešė ir dar kartą nešė tą gėrį, tą žinią, būtent ieškoti bendrystės ir noriai dalintis kultūrinės bei dvasiniais turtais, ką mes turime. Kiekvienas turime iš tiesų savo istoriją. Kažką mums papasakojo mūsų močiutės, seneliai, teveliai. Mes turim dalintis tuom. Nėra vien tik tai blogio, kažkokia informacija, yra daug labai gėrio. Ir manyčiau, va, tas pasakymas, kad pradėk pats keistis ir viskas aplinkui pradės šviest kitaip. Ir nešti tą meilę, aš tik tai už meilę. Tai manyčiau, tėra taip.
Aišku, čia turbūt sunkiausias dalykas keistis pačiam, lengviau yra tikėtis, kad kitas pasikeis arba versti kitą keistis ir tiesiog nerimauti, kad kitas nesikeičia. Štai prisimindami šventuosius Kirilą ir Metodijų, galim kalbėti taip pat ir apie tą tikėjimo skelbimo kūrybingumą. Popiežius Pranciškus kviečia kūrybingai nešti krikščionišką tikėjimą. Ir tai tikrai įspūdingas dalykas, kad žmonės sugalvojo kadaise abėcėlės raides tam, kad galėtų perteikti šventuosius tekstus, kad galėtų būti išversta Biblija į slavų kalbą, kad būtų švenčiamos mišios, kad būtų išleistos liturginės knygos ir būtų galima švęsti kitus sakramentus. Tai tikrai buvo sugalvotas raštas, kuris vėliau panaudotas ir kultūros veikalams rašyti. Ir šiais laikais turbūt įminti žmonių kalbą, kurie jie kalba, įminti jaunimo kalbą, įminti tas savokas, kurios svarbios žmonėms ir būti ten, kur yra žmonės, turbūt yra svarbu, kaip manot.
Tikrai taip, tėve. Reikia nešti, dabar į bažnyčią ateina pakankamai daug jaunimo, kuris nelabai supranta, kas vyksta bažnyčioje, jiems reikia, kad būtų paprasčiau, nesudėtingiau, bet vėlgi reikia, kaip ir apaštalas minėjo, kad su žydais reikia ir tapti ir žydų, su berašiu reikia tapti ir berašiu, bet vėlgi visą tai nešti ir bandyti per kitokią prizmę pateikti tam šiuolaikiškam žmogui tą būtent Dievo kvietimą į savo puotą. Manyčiau, kad tik tai taip mes galime pagerinti tą aplinkos būti, žmonių būti ir atverti būtent jų širdis į meilę. Tik tai tokiu būdu, kitaip niekaip.
O kiek krikščionys yra pasirengę tokiem evangelizacijos darbams, evangelijos skelbimo darbams, evangelijos nešimui į tas aplinkas, kurios yra nesaugios. Paprastai mes gal užsidarom tarp tų, kurie tiki, ir mums sunku būti tarp netikinčių ir sunku kažkaip sugalvoti būdą, kaip galime netikintiems žmonėms skelbti tikėjimą, kaip galima skelbti žinią apie Dievą. Turbūt, nežinau, reikia ir Dievo malonės, ir mūsų didžio kūrybingumo.
Tėve, dabar atėjo man tokia mintis į galvą, šovė tiesiog, jūs beklausydamas. yra vienas šventasis pasakė, dabar tik tai negaliu prisiminti, kuris. Sako, nereikia išeiti į gatvę ir šūkauti, kad aš esu krikščionis. Sako, tu gyvenk taip, kad tas žmogus, kuris tave stebi, prieitų prie tavęs ir paklaustų, į ką tu tiki. Savo pavyzdžių. Mes turime tikrai savo pavyzdžių tai daryti, nes žmonės yra dabar apstų yra informacijos įvairių religijų. Visi bando nekadėjiškai pritraukti prie savęs, prie to netikro šulinio, o mes turime vis dėlto prie to mūsų tikrojo šulinio. Kaip aš miniu savo visiems pažįstamiems, tikintiesiems, sakau, jūs pažiūrėkite, apgauti žmogų galime vieną kartą, du kartus. Būtent pakviesti prie tuščio šulinio. Bet jeigu jisai tuščias, netoksai kvailas žmogus yra, kad jį galima būtų daug sykių apgauti. Ne. Atėjo, pažiūrėjo tuščią ir daugiau neteis. Jeigu eina žmonės daugiau nei 2000 metų prie to mūsų šulinio, prie kurio mus pakvietė Dievas, tai mes ir turime juos kviesti, bet turime parodyti savo būtent gyvenimu, savo gerų būdų, kad mes tikime į Jėzų Kristų. Kad Jėzus Kristus yra meilė. Ir tik tai per meilę mes galime iš tiesų dasibelsti į žmogaus širdį. Kitaip, nu, nėra kito kelio. Nėra.
Minėjot popiežių Joną Paulių II, kuris kvietė bažnyčią, kvietė krikščioniją, kvėpuoti abiem plaučiais. Tai turbūt galim suprasti, kad ir rytų, ir vakarų tą dvasinį paveldą pažinti ir tiesiog tą tokią visumą priepti didžią krikščionijos tradiciją ir žiūrėti ne tik tai, kas mus skiria, bet ir žiūrėti tai, kas vienyje, kas yra bendra ir vienoje ir kitoje tradicijoje. Ir svarbu išryškinti turbūt tuos šventuosius, kurie gerbiami ir vienose ir kitose bažnyčiose, kurie yra vertinami ir jų savybės yra na, išryškinamos, atkreipiamas dėmesys tikinčiųjų kaip į tas vertingasias savybės, kurias turėtume ir savo gyvenime ugdyti. Taigi, ačiū Kauno Stačiatikių bažnyčios diakonui Konstantinui Pankrašovui, kuris štai dalinosi apie šventuosius Kirilą ir Metodijų, kuriuos mini bažnyčia šiandien, Europos globėjus ir juos gerbė ne tik tai Katalikų bažnyčia, bet taip pat ir jie gerbiami yra ir rytų bažnyčioje, ir slavų kraštuose, išlikęs jų paveldas, Kirilica, ir į istoriją jie įėjo kaip kūrybingi krikščionybės skelbėjai. Ačiū, mielas diakone Konstantinai, sudie.
Ačiū, Dieve, su švente.
Sudie.